que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo, bienvenidos y bienvenidas o fío aberto a este tempo de radio, a esta comparecencia semanal del alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordamos, como sempre, aos nosos ointes que teñen a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, 631078, con 981 diante, que é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou tamén o 981-61-0000, por si queren plantexarlle en directo alguna pregunta ao alcalde. Como sempre, repasamos temas da actualidade municipal. Bueno, acabamos de celebrar un pleno fai uns minutos aquí no concello, que poderon seguir en directo a través de Radio Oleiros. Tamén estes días coñecíamos que por fin haberá este ano bus a Santa Cristina, bus fin, urbano da Coruña chegará a Santa Cristina.
Sí, por fin, pero fíjate que as actas que se mandaron para firmar viñan con erros. E tuvimos que volver a mandarlle os papeles outra vez, xa os mandou tamén, mandarnos sí, no mismo día. Había un erro de numeración dos documentos, que son 13 documentos, se firmaron, estaba mala numeración, se lle mandou a Xunta e mandaron nun día
volta
toda a documentación. Por tanto, definitivamente xa hai autobús a partir do 15 de xuño desde a Coruña hasta Santa Cristina.
Isto vai ser cada ano, dicir, vai ser prolongar
este
durante...
bus, por certo, chega hasta Puerto Real. Chega hasta o Castillo de San Antón.
É dicir, estaba falando dun bus que van a utilizar moitos coruñeses para ir a
Santa Cristina.
Coruñeses,
pero tamén van a utilizar, exacto, veciños de Oleiros, ¿no? Pasa por Alfonso Molina, pasa, bueno, por 50.000 sitios, ¿no? Por tanto, eu creo que además do servicio para as playas, vai ser un servicio bo tamén para os veciños que o queiran utilizar para outras actividades comerciales, empresariales, de ocio, etc., ¿no?
O convenio que se firmou coa Coruña...
Desde as 7 da mañán hasta as 11 da noite.
O convenio que se firmou que é por un período de 4 anos, creo recordar, ¿no?
Sí, pero hai unha cláusula que dice que pode incluso ampliarse para se si estiman as partes, como un servicio xa diario, ¿no? Que iremos a eso, claro.
Xa, porque...
porque este ano, ademais, os contratos que teñen as empresas Calpita, Eliseupita, Asicasa, bueno, todas esas, se caducan todos, e, por tanto, non hai ninguna pega para que a Xunta de Galicia aceda a petición de que os buses urbanos da Coruña poidan entrar tamén en Oleiros, ¿no?
Xa, de acordo entre os dous concellos en este caso. Moi ben, pois esa xa é unha... por fin, porque xesto o ano pasado pensábase que podría estar en funcionamento o ano pasado... Non foi posible.
O ano pasado todos se puxeron de acordo para que non fora posible. Pero bueno, como dizo outro, nos RQR, e ao final, pois, sempre ganamos. Sempre ganamos, non?
Bueno, vamos a...
Oleiros uno, los demás.
Imos con outras cousas. Denunciaba o Concello de Oleiros tamén estes días, onte concretamente, o abandono da obra das beirarrúas de La Mastelle e das Pedreiras o Carballo, obra que creo que ainda non foi entregada.
O que é inconcebible é que unha obra que se fai, que se pide desde o Concello de Oleiros anos reclamando, que afán, lle poñemos o suelo a disposición, falamos cos veciños, nos deixan o suelo, pero cantidad de suelo, nos deixaron moitos veciños. Hubo quen cedeu máis de 1000 metros para facer esta obra. Máis de 1000 metros cuadrados da súa propiedade, ao longo da carretera. Por tanto, bueno, pois, unha vez logrado todo eso, está facendo esa obra, a empresa, mentre está facendo obra, ainda que lle leve máis tempo do que estaba previsto no contrato, que non sei por qué, pero a empresa o que ten é que ter eso cuidado. Teno que ter cuidado para entregar yo a Xunta, e a Xunta despois, nos, eu lle dixen a Consellería, que seríamos nos quen cuidaría eses parterres. Pero claro, unha vez que se entrega a obra. E a empresa dice, é que eu non, ainda non entreguei a obra, pero como teño só unha corta, pois farei na cando lle cadre. Pero ten a erva, ten 1 metro de altura. A Herba ten un metro de altura. Entonces a Xunta de Galicia non lle pode permitir a esta empresa o que está facendo. Por tanto, que corten a Herba, si ten que facelo dúas veces, que a corte, senón que lle entregue a Xunta de Galicia o antes posible as obras.
A obra contratou na Xunta, non? Dicir unha empresa que pode.
A obra contratou na Xunta, unha cartera da Xunta, nós o que puxemos foi o suelo, non? E puxemos condicións como preservar todos os árboles que están por o paseo, tanto que vai para Cristo Rei, que hai uns carballos preciosos que se quedaron ali, dixemos como había que facer a senda, porque eles, o de sempre, veñen, ras, tiran reto, arrasan con todo, e, bueno, pois, se quedou unha obra bonita, servicial, medioambientalmente quedou moi ben, e, por tanto, ahora que ten que estar no seu conxunto medioambientalmente ben. A herba así crecida non dá unha imaxen, dá unha imaxen de abandono dunha obra que se fixo e que costou uns cartos, non?
Despois xa será o Concello que se encargue da, do
no
que é o
mantenimento. No futuro será o Concello, pero cando me entreguen a obra.
Bueno, falemos de venda de parcelas, de venda de parcelas municipales.
Sí, o Concello saliu unha nota estos días no medio de comunicación. Nos vamos a sacar un montón de parcelas municipales, parcelas para facer vivendas unifamiliares, aïlladas, pareadas. Son parcelas en catro parroquias do Concello, en Serantes, o que se conoce como Mera, non? Isto en Dorneda, en Xaz, na zona de Xaz, en Perillo, en Oleiros. Salen parcelas, en Iñás tamén, tamén sale unha parcela. Por tanto, parcelas que vende o Concello, que os precios vamos a se vai informar a través do Vivir en Oleiros, de cada parcela, do precio que ten cada parcela, non? Vai a ter unha pequena modificación, porque estamos revisando neste momento a documentación para sacar a subasta as parcelas, non? E, por tanto, estamos falando de 90 e pico parcelas que temos en propiedade, pero que nese momento salen 39, se non recordo mal, non? Por tanto, vai a haber parcelas para aqueles que queiran facer a súa casa, se ya queren comprar o Concello, están totalmente urbanizadas, non teñen que pagar gasto ningún, e tamén vamos a sacar parcelas cunhas condicións. E as condicións son as seguintes. Vamos a sacar parcelas para viviendas en baixo dúas plantas e baixo tres plantas, en Perillo, en Mera, en Dorreda, en Oleiros. Se van a sacar parcelas, en concreto, en Perillo, un edificio para 10 vivendas, en Mera, un para 19 vivendas, en Dorneda, un para 22 vivendas, e en Oleiros, un para 6 vivendas. ¿No? Por tanto, estas vivendas van a ser de precio tasado. Non se poden vender máis caras co precio que poño o Concello cando saca o suelo a venta. Quer dizer, o Concello saca o suelo a venta, se foran libres ten un valor, e se son tasadas ten outro. Entón, nos queremos que estas parcelas valgan para aquelas personas que teñen menos recursos, non? Non estou falando de pobres, estou falando de personas con menos recursos, que non poden pagar por un piso 230 nin 240 mil euros, que é o que están pedindo en moitas zonas do Concello, ou 180 e tantos mil. Estamos falando de parcelas que van a ter precios estipulados, neste caso, que pon o precio a Xunta de Galicia, non? Un precio tasado, e van a ser, vamos poñer como condición a quen compra as parcelas, que lles ten que vender primeiro, se hai demandantes, a veciños de Oleiros. E se non hai demandantes de Oleiros, a calquera que lle queira comprar. Nos precios estipulados. Por tanto, é unha posibilidad importante para moitas personas que poden ter, por certo, nos mellores sitios de Oleiros. Estamos falando que en Dorneda van no campo de golf. Estamos falando que en Perillo van no centro de Perillo. Ali nas viñas, nesa urbanización que se fixo nova. En Mera no centro de Mera, por detrás de la Malón e Pinar del Río. Estamos falando de parcelas moi ben ubicadas por todo o concello, non? Por tanto, eu espero que se compren. Para que vendemos o noso suelo? Porque co que saquemos, nos, o que facemos é pagar obra pública. Invertimos o diñeiro das parcelas en obras públicas, non? En retraídas de agua, en melloras instalacións deportivas, en, bueno, 50.000 temas que van no orzamento deste ano e, ademais, van con unha cantidad posta con cargo a venta do suelo. Es decir, si non vendemos o suelo, algunha obra o mellor non podo contratar. Que si se vai contratar, porque ahora tuemos un superávit, nos tiñemos 4.200.000 euros en venta de suelo para pagar as obras deste ano. Unha parte das obras deste ano. Pero é que ahora temos un superávit de 4.800.000 euros. Por tanto, eu sin vender o suelo, neste momento podría facer todas as obras que teño no orzamento sin vender o solo. Pero se vendo solo, podo facer máis obras para os veciños, non? E, por tanto, incluso abordar algunha que leva tempo esperando e que porque non había recursos, pois non se puido facer, non? Pero faríamolas neste momento con os ingresos, por un lado, da venta de solo, que se se vendera todo eran 4 millóns 200, máis 4 millóns 800, estamos falando de 9 millóns de euros que o Concello de Leiros pode ter este ano, en vez dos 4 200 que iban previstos na nesta inversión, pode ter 9 millóns de euros para inversión pública, non?
Entón, no caso das parcelas, habría, digamos, dous tipos de parcela. Unha, esas últimas que vostede falaba, que se dirían destinadas máis ben a promotores, non? É dicir, a xente que queira...
No, as parcelas se venden a quen queira comprar. Ti imagínate unha parcela aquí en Oleiros. É un edificio debaixo de dúas plantas, non? Con seis vivendas. Se poñen de acordo seis amigos...
Xa tamén, claro, sí.
E fan compran a parcela e fan o edificio. Non ten que ser un promotor. Se poñen de acordo seis amigos e fan a súa casa nun edificio aquí que vai quedar fermosísimo aquí detrás do concello, pegado mismo ao concello onde estaba a carpintería de Gabriel, non? E quen dice isto, pois en Xaz, máis do mesmo, ou en Perillo, no Alto de Perillo, cerca na urbanización que está pegada a canteira pola parte de abaixo, non? Por tanto, bueno, pois, eso pode ser, e as unifamiliares, calquer veciño pode vir e comprar unha parcela unifamiliar. E digo calquer veciño. Se van eliminar as trabas que se poñían antes, que había que construir, tan pronto comprabas, tiñas que ter un plazo, non sei se era dun ano, para construir, non se vai poñer ese plazo, porque o mellor que fai un esforzo para comprar a parcela, non ten os cartos nese momento para facer a casa, non? Pero se vai permitir, o que non pode comprar a parcela, para especulártela aí toda a vida, non? Pero sí, para con idea de para un fillo, para quen sea, pois pode xestionar, non? Eu creo que é unha oferta boa e que vai a solucionar moitos problemas, desde logo, aquelas persoas con menos recursos no tema dos pisos. Non?
Xa, calquera que teña interés, onde pode atopar información?
Vamos a ver. Isto vai estar
colgado. Publicar no Vivir?
Vai ir no Vivir, pero vai estar publicado na página web do Concello tamén.
Ajá.
Entón, nos esta semana nos dan o pliego de condicións para sacar a subasta. Posiblemente... a partir da semana que ven, de final da semana que ven ou principio de outra, nos estaremos publicando o pliego e durante ese plazo é cando a xente se pode presentar a... Por tanto, para poder vir aquí ter esa información e tal, deixen pasar dúas semanas, non? E logo, pois, ou ben pregunten ou vexan a página web do Concello onde van ter toda a información.
Perfecto. Bueno, antes de rematar, como leva as visitas aos povos, ás distintas parroquias?
Bueno, sempre fomos así, nós non fomos de outra forma, nós somos un grupo asambleario, un grupo que sempre informou a través de convocatorias con veciños, e levamos tres, ahora vamos a outra máis, en Montrove, mañán en concreto, no Centro Social de Montrove, donde vamos a explicar a nosa política, como sempre, e vamos a presentar os nosos candidatos, ¿no? Que se van a ir ás eleccións municipais. Por tanto, está indo moi ben, participando moitos veciños, e iso é o que pretendemos, que a xente se informe, non?
E como fai o alcalde, desdóblase para estar en moito sitio, porque hai, por outro lado, tamén as presentacións das candidaturas noutros concellos.
Bueno, isto solo se fai en Oleiros, isto que estamos facendo nós, solo se fai en Oleiros. Nos demais concellos, xa se falará delo, que non é o tema daqui ahora, pero Dios non son, pero vou estar en moitos sitios.
Muy bien. Bueno, deixámoslo aquí logo por esta semana, alcalde.
Vale, hasta luego.
Hasta la próxima.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.